Miskien het laasweek, ek het nou 'n bietjie geluister na wat Anton hulle gedoen het, so waar Anton hulle afgesluit het is uit Matteus 3 en Matteus 17 uit die kernverantwoordelikhede van 'n vader as ons kyk na God die Vader wat hy vir Jesus gedoen het. En so die res van die materiaal en lering en noem het wat ons wil is gebaseer op wat het God die Vader vir Jesus gedoen. En dis die vier dinge wat hy gedoen het. He established moral authority with Christ when he said listen to him. Hy het in hom identiteit gevestig toe so hy gesê het this is my son. Hy het security by hom gevestig toe hy gesê het this is my beloved son. He's beloved. Hy het sy potensiaal bevestig toe hy gesê het in whom I'm well pleased. Okay, so dis die plek waarvan af die vier kernverantwoordelikhede van pa en ma teenoor kinders kom. En so ons gaan in die volgende ruk bietjie stil staan by daai vier gedagtes. Goed, so as ons dan na ons huis kyk en dis waar ons vanoggend begin, hoe vestig ons morele autoriteit in ons huis? En die groot antwoord begin natuurlik en vanoggend se materiaal sal bietjie daarby stil staan. Hoe vestig ek morele autoriteit in my eie lewe? Because my example plays such a big role om dit in die huis gevestig te kry. So en dan sal ons aangaan na identiteit, sekuriteit en potensiaal. En ons gaan regtig prakties met dit raak. En daarom moet julle my verskoon. Ek gaan nie by te veel skrif stil staan nie, want ek wil hê ons moet eerder tyd stil staan by hoe om dit reg te kry. Prakties, hoe lyk die leefstyl wat dit vestig? Want jy kan dalk voel my evasie skrif agter dit as jy stuur 'n e-pos of iets. So ek sal 'n bietjie aan dit raak, maar ek gaan nie te veel tyd hê want dan kom ons nie uit by die praktiese nie. En ek dink baie keer is my tekortkoming nie. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ek weet al wat ek moet doen. Hoe moet ek dit doen? So ek hoop graag die bietjie wat ons by dit stil staan is hoe dit gebeur. Hoe vestig ons dit? So ons begin dan a father establishes a moral authority in taking the low road to the high ground. So iets wat dit maar net sê is ons sien dat servanthood, Jesus het gesê, hoe laer ek is in die koninkryk, hoe hoër is ek eintlik. Okay, so ietsie van dit wat in daai sê ding. Meeste van hierdie is net so in julle handleidings ook. Ek kan nou net hierdie bladsye onthou nie. So daar's twee beginsels as dit kom by morele autoriteit wat vir my hierdie week in China net weer so uitgestaan het. En die eerste beginsel is, if you want others to follow your moral authority, you should submit to authority. No one has authority if you do not submit to authority. En die vraag vir oggend is, as ons vinnig vir mekaar moet antwoord, op watter manier submit jy aan autoriteit? Hoe lyk die autoriteit waaraan jy submit? Hoe lyk dit by jou werkplek? Hoe lyk dit by die skool? Hoe lyk dit vir die jeug wat hier sit in jou eie ouerhuis? Hoe lyk dit vir ons as volwassenes teenoor God en sy woord en die leiding van die Gees? Hoe submit ons aan daai autoriteit? Hoe submit ons teenoor mekaar in autoriteit in die huwelik? Ephesians 5 wat sê submit to one another. So daar's verskillende plekke waar ons kan sien, so submit jy aan autoriteit, because if you want authority, you should submit to authority. You will have no authority if you do not submit to authority. En ons kan partykeer dit sien wanneer iemand 'n posisie het, but nobody is following. Why? Because the president doesn't submit to the authority of our constitution. And at the end, no one follows him. Although he is supposed to have authority. So ek dink daai beginsel is net, as jy dit vanoggend net saam met jou vat, en ons sien dit natuurlik by Jesus, ek gaan nie al die skrifte nie, excuse, ek is by Jesus submitting to authority, dis 305, Ivan. Jesus sê, ek lees hom net wat Jesus sê, is deur Johannes, 'n paar skrifte wat hy aangehaal is, by myself I can do nothing. I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. I'm not seeking to glory myself. I seek not to please myself, but him who sent me. I do not accept praise from men. I did not come to be served, but to serve. Jesus' hele leefstyl is in submission to the Father. So if you want to establish moral authority in your home, you should submit to authority. So, en hierdie het my weer uitgedaag, die tweede beginsel, dat true authority is tot voordeel van die wat jy lei. As die autoriteit en die leierskap wat jy inneem nie tot voordeel is van die wat jy lei nie, your home. So as jy autoriteit opneem in jou huis as pa, and it's not to the benefit of the house, it's not moral authority. It should serve those who you lead. The authority that you take should serve. Ek kyk soms as ek die skoolhoof is, as ek die CEO van die company is, it should serve those whom I'm leading. That's moral authority. En ons sien dit dat God dit doen, want God sê, ek dink soms aan Deuteronomium, ons gaan in die skrifte nie, Deuteronomium sê God, follow my commandments, en dan wat sê hy na dit? So dat dit met julle kan goed gaan. These commandments is not alone a law on its own. It's a law, it's guidance, it's principles, so that it may be well with you. So as ons na die woord van God kyk, dan sien ons dat die autoriteit van die woord is what? To the benefit of those who obey it. So daarom moet jou autoriteit wat jy opneem by die huis of by die werkplek of in jou huwelik, die autoriteit wat jy opneem, moet tot voordeel wees van die huis. Otherwise it's not godly authority. So die twee beginsels net sommer vir, as ons ietsie oor autoriteit wil sê, ek dink iets wat ek in hierdie week ervaar het, wat vir my goed was, vir my persoonlik, is hoe dat ek baie keer baie inligting het. Ek baie goed hoor, but I don't have clarity. En ek weet nie van jou nie, maar ek voel nogal baie daar verdwaald, as ek so baie inligting het, en baie verantwoordelikhede het, en baie dinge het wat aangaan, but I don't have clarity. So die Heer het baie met my gepraat oor clarity. Nou, een van die goed wat ons hopelik volgende Sondag by kan kom, en wat jou kan help met clarity, gaan Anshin volgende week aanbied. Ek gaan nou net een skiep gee. Maar, elke een van ons is geroep, elke mens op die aarde is geroep om in verhouding met God te staan. Dit is jou primêre identiteit, dis die primêre roeping wat daar op jou lewe is, is om verhouding met God die Vader te hê. Dit geld vir almal. Maar dan sal ons erken dat elkeen van ons neem 'n ander plek in die liggaam in. So as ek dit ook met roeping, dan kan ek sê, jy het 'n sekondêre roeping om op 'n spesifieke manier 'n rol in die liggaam en op hierdie aarde te speel, wat God se koninkryk aarde toe bring. Weet jy of ek nou te vinnig spring nie? So oom Hennie se roeping, van waarmee hy sy dae en sy tyd omgaan, soos wat hy in verhouding met God staan, lyk anders as myne. We don't have to be all the same. God has made us different. So ek wil sommer die term by jou vestig, want Anshin gaan volgende week by die stil staan, jy het 'n sekondêre roeping op jou lewe. Hoekom het God jou in 'n sekere tyd, op 'n sekere plek, met sekere gawes en passies gesit? If your responsibility is to bring heaven to earth, real manhood, nie om wealth en posisie en mag na te jaag nie, real manhood het ons gesê, it's to be a representative of God, waarby Anton hulle laasweek stilgestaan het, and to bring heaven home. Wat is jou spesifieke rol? Nou, een van die goed wat ek julle wil aanmoedig, is om nie volgende week te mis nie, and to do something about it. Ons het nou daar weer vir die Chinese gesê, en ek, alhoekom ek met autoriteit oor dit kan praat, wanneer dit in my lewe gebeur. Ek het met die Here gestoei en gesê, ek gaan nie ophou stoei, totdat ek weet, wat is die spesifieke rede en roeping, wat jy op my lewe gesit het nie. Want ek wil nie met my lewe met iets anders besig wees nie. There's no fulfillment, fruit and joy, if I'm outside what God has called me for. En as ek met my morele autoriteit in my huis wil leef, your children should see a clarity concerning that in your life. And it's not to weigh you down. It is to empower you to live with joy towards what God has called you. Want baie keer voel ouens, ek weet as ek oor hierdie goed praat, dit is te veel gevra. Maar dit is wat die woord vir ons leer, is dat God vir jou 'n spesifieke plek in die liggaam gekry het. And do you know what that is? Do you know why you are where you are? Why has God placed you there? Anson praat volgende week oor dit. Ek gaan dit skiep. Dit bring clarity na jou lewe toe. En is iets waarmee ons baie keer stoei, jy weet, die lewe is so fuzzy is. As ek dien die Here, maar ek kry nie clarity nie. So net om ietsie, ek gaan nie lank by dit stil staan nie, aansluit by Anton het laas week gepraat oor die culture van die wêreld, hoe dit man wees of vrou wees vorm en 'n biblical culture. So iets wat ons hierdie week weer vir mekaar baie gesê het is, we need a soft heart, but we need a tough mind. Ek dink, jy het vanoggend so mooi gebid, Kobus, voor die tyd, hoe die wêreld ons wil inslurp, by jy dit, nou kan nie onthou jou woorde wat jy gebid het, maar as wat jy gehoor het, and how do we have to be vigilant, om nie ingeslik te word, net hierdie wêreldse weë nie, en sy gedagtepatrone en sy kultuur nie. So we do not follow culture, we create biblical culture. If you want to create biblical culture, you have to have a tough mind. En so net 'n paar voorbeelde oor wat 'n tough mind is, ek dink is 309. A soft mind and a tough mind, ek sal dit in die week in die notas sit. So a soft mind is somme, I'm gullible towards advertisements. And a tough mind sê, I know my values and that will determine my decisions. I'm not going to run after every second thing that is advertised on TV. Because I know what my values is, where I'll spend my money, and what I need and what I don't need. It's a tough mind. It's not a soft mind. Iemand het dit netto, wat hy net gesê, om irrasionele vrees te hê, vrese, ons vrees alles. That's a soft mind. Selfless fear of God, and what could harm society. That's a tough mind. Wat is dit wat society kan fear? I fear God alone, and I trust in Him. That's a tough mind. A soft mind is, ons is oor alles bekommerd. Ons vrees alles wat gaan kom. Ek gaan nie by dit alles stilstaan nie. Miskien, a soft mind is fear of change. Tough mind says, I'm not afraid of change. Status quo is not good. It's got to change. It's a tough mind. Fear of knowledge, and partykeer is ons bang vir nuwe kennis, is 'n soft mind. A tough mind sê, I'm not afraid of new knowledge. Ek is nie bang soos wat nuwe kennis beskikbaar raak, dat die Bybel ewe skielik irrelevant gaan raak nie. Want ek sien, as ek my ingesteldheid daarop sit, dat nuwe knowledge bevestig maar net die woord, al meer, of het wetenskap of archeologie, I'm not afraid of that. A soft mind het 'n klomp vooropgestelde idees oor mense. A tough mind sê, ek gaan nie iemand inboks nie. God can do mighty things through you. You've got a lot of ability in you. That's a tough mind. Soft mind is, ek kan nie. Ek gaan nie verder aan die voorbeelde stilstaan nie. So, ons sien maar net dat as ons in hierdie lewe met morele autoriteit wil lewe, we've got to take a stance of a tough mind. Stays in a hard is soft, but not our mind. Die lewe sal vir ons net rondvroetel. So, miskien 'n prentjie wat sin maak, ek dink hy is op 312, so spiraal, daar is hy. So, hierdie prentjie sê iets van, as julle met my saamstem, kennis raak net al meer, so kennis was in die begin min, en dit neem eintlik eksponensieel, neem al die kennis toe. En ek ervaar my baie keer, soos wat kennis toeneem, kan ons confused raak oor, dis net te veel, I don't know what to do with all of it. Kennis. Wysheid kan iets in sy breedste konteks sien, en weet waarom dit om te gaan. That's wisdom. Wysheid is anders, en hoe meer ons in morele autoriteit stap, hoe meer kom wysheid na een punt toe. It's not confused in wyd, in suid, in noord, baie. Wysheid is iets centripetal, dit kom na mekaar toe. I'm clear, it helps to have clarity. Wysheid bring clarity na jou lewe toe. Dit weet wat om met al die informatie te maak. wat aan mekaar voor ons voorbij gaan en rondom ons is. That's wisdom. It brings stability. A lot of knowledge bring baie keer confusion, maar wysheid wat van God afkom, bring standvastigheid. Dit bring fokus. So, miskien sommer net, ek het so 'n paar vrae wat hulle ons weer mee gechallenge het, en ek en Christen het ook in die week vreeslike discussion oor het gehad. En so ek wil so my vrae opsit, dan draai julle gou 2-2 na mekaar toe, en julle moet net een vraag antwoord. Die rest los later by kom. Sit gou die volgende skyfie op. So, net die eerste vraag. As jou kind vir jou vra, Dad, what is life about? What will be your answer? 2-2 na mekaar toe, of praat so met julle kinders, of die jeug wat hier by mekaar is, and you answer the question, what is life about? Okay, lyk my julle is kleer. Kristen was nie beïndruk met haar ma se antwoord nie. Sy sê mamma is verkeerd. So wie gaan probeer? What's life about? Daar seker weer is een antwoord so. Dis nou nie te veel reg of verkeerd nie. Maar ek het 'n voorstel van wat om jou kind te antwoord. So ek dink my eerste sin aan Christen, ek het daar nou so 'n dag voor die tyd sê, ons gaan nou môre middag het ons twee bietjie meeting. Ek het met nuwe woema daar van ander kant af teruggekom, want ek was vir 2 jaar lank ongehoorsaam, ek kan nou nie verder nie. So, nou sê ek vir ons sien mekaar môre middag, weet ek, 4:45. Hier is die 2 vrae wat jy oor moet dink, jy weet, nou kry ek, die middag loop ek haar raak, hier 3 uur ergens, so ek sê, hoe ver het jy gedink? Sy sê, wat is die 2 vrae nou weer? In geval, ons het ons meeting gehad, en dis ek om sy nie beïndruk met haar ma se antwoord te sê, want ek en my nie het nog die vraag of antwoord nie. So, my voorstel sou wees, is to tell your children firstly that life is not about them. En is iets wat ons moet gevestig kry. Want as ek hom groot maak met die idee, die lewe, ek is die center van lewe en lewe rondom my, he's going to get hurt, and he will be disappointed in life. So, die lewe draai nie om jou nie, en dan sou ek sê, God has a mission. Jy het iets vir oggend daarvan gebid, Colin. God has a mission, and I want to find out what is my part in that mission, and live it. That's what life is about. God has a mission. What is my aandeel in accomplishing that mission, and I want to live that. I think for me, the Bible teaches this. This is the essence of life. God has a mission to bring heaven to earth. And how do I participate in that? What's my part to play in that? And I want to live that. That's life. So dan die ander frase antwoorde volg maar eintlik uit dit. Dad, why do you work? It helps me to accomplish God's mission. I'm there to accomplish His mission. That's why I am where I am. This is where God has put me. So my werk het te doen met God se missie wat daar moet gebeur, en dan moet ons eintlik vir ons die vraag vra, so does it happen at work or not? Maybe you're at the wrong place, or maybe you're just not obedient to what God has put you there for. So die vraag kan, Dad, what are the 5 most important things to know in life? I'll get later to that. Dad, why do you love, and why did you get married to mommy? Because together we're better on God's mission than on my own. Ons, wat is die woord? Ons vul mekaar aan. Ons ondersteun mekaar en ons help mekaar om God se missie beter te volbring as wat het was. So, maybe, julle dink vanoggend is nou helemaal te radikaal, but if we're not honest, this is it. This is what the Bible teaches. This is what we should put as a foundation in our homes. Otherwise, I don't know, we just floating and so vinnig. Ek wil 5 praktiese maniere vir jou gee hoe om morele autoriteit in jou huis te vestig. Hierdie was eintlik, ons het nog net inleiding gedoen oor wat is morele autoriteit. So miskien as ek nou vinnig moet sê wat 3 goed wat vir my hier uitstaan. If I want authority, I should submit to authority. Authority should be to the benefit of those who follow me. Life is about God's mission and not myself. I want to find my part in it, so I would live with more clarity concerning accomplishing God's mission, personally. And En ek dink net, jou huis en die mense rondom jou en waar jy invloed wil hê en by jou werk, will see much more moral authority in you and clarity, if you have clarity about this question. Wat is jou sekondêre roeping? Dat sal morele autoriteit wees waarmee jy soggens opstaan en weet waarmee leef jy, hoekom jy leef. The why question will be answered through your lifestyle. Papa, hoekom leef jy? Hoekom staan jy in die oggend op? Because I'm clear about what God wants from me. Okay, so 5 maniere om jou te help. Spring jou gesin toe. How do you develop moral authority? So hierso op 40 is daar 5 maniere hoe jy dit kan doen. So hy gaan dit nou opsit vir jou. Die eerste een is to submit to the authority of the word of God. Dis die eerste manier hoe jy moral authority vestig. You've got to submit to the word. And secondly, you've got to allow the spirit to lead you. And derdens, I think we should strive to live with purity. Okay. Daar's nie autoriteit om een ding te sê en iets anders te leef nie. So dis hoekom dit 'n kern essence is that God will purify my life. And that I would walk in transparency with the things that I struggle with. We're not talking about a perfect life. We're talking about striving to be pure and being transparent with what is not pure. There's authority. Miskien het iets wat ek in hierdie week weer, en ons dink partykeer, we've got to be strong. Vooral mans. Mans don't bond in their strengths. Now they compete with their strengths. How do we bond? In our weakness. So as jy en jou vrou dieper wil bond, don't hide your weaknesses to one another. We bond in our weaknesses, not in our strengths. So purify and obey the conscience that God has given to you. And then just 2 practical things. Say no to immoral activities. Wat is die immorele aktiwiteite van ons gemeenskap van waar jy leef, waarvoor jy nee sê? I'm not going to participate in that. Ons sal nou na dit kom. And then do you submit to accountability? 5 maniere hoe jy morele autoriteit in jou lewe kan vestig. Submit to the word, allow the spirit to lead, purify your conscience, say no to immoral activities, and submit to accountability. Kom ons kyk net prakties vinnig na dit. Ek het nadat ek weer teruggekom het, ek sal hoe lank wat ek vir Marinda sê, ons sê al by die ouderlinge van mekaar, and I have to confess, I'm disobedient. Waar is my notaboek van my stilte tyd? I've done it for many years. And it just brings clarity, accountability, noem het wat jy wil, na my quiet time toe. Brings discipline to my quiet time. And I don't do it, I don't know why, I'm just disobedient. So net nie goed nie. Not a goeie steward van 'n praktyk wat deel is van my lewe en wat ek hier doen nie en nalaat om te doen. So I came back again, so ek wil sommer miskien vir oggend sit die jong mense, dan al leer ek het net vir Christen, want ek het dit nog nie vaar geleer nie. So hoe lyk stilte tyd vir my? So die eerste keer is, niemand hou hulle eerste keer nou stilte tyd hopelik nie. So ek dink een van die eerste goed wat ek doen is, I come with prayer and thankfulness for God, towards God. Ek dink ek kom om te sê, Here, as U nie in hierdie stilte tyd is nie, iets te het, kom met 'n dependency en prayer na God toe. And then I ask myself, have I been obedient to what I've heard yesterday or the day before? So eerstens, ek kyk eers 'n bietjie terug. So I'm thankful, ek kyk ook terug na my eie obedience and did I share it with someone? Teruggekyk. Ek dink is goed om een boek, om konstant op een plek te lees en nie dan lees ek hier, dan lees ek daar, I don't think it's good discipline. Dis beter om korter stukkies te lees wat op mekaar volg en 'n boek deur te werk, al neem het jou maande. So then I would open up, read the next few verses, I would read it a second time, en ek sal soek vir die, daar staan ons altyd so 'n vers of twee vir jou uit, in die gedeelte wat jy lees. En ek skryf daai verse neer. En dan vraag ek my net twee vrae oor daai verse. What does it say about God, myself and the community? En ek skryf dit fisies in my boek neer. Dis wat hierdie drie verse of twee verse wat nou vir my uitstaan, dis wat dit oor God sê, dis wat dit oor myself sê en dis wat dit oor my community sê. En dan vraag ek my net een vraag as ek dit klaar neergeskryf, because when I do that, I hear the Spirit speak. So it's not a theoretical study, it's a relational study. I want to be in a relation with God, relationship, want ons weet hoe baie ons het baie keer sien dat die geleerdste ouens die Bybel bestudeer en vir jou alles kan vertel, but there's no relationship. And we don't want that. We want the Spirit to be there and to speak to us. So, skryf ek neer, wat hoor ek in hierdie verse? Wat sê God oor homself, oor mense en oor myself? En dan sê ek, waaraan gaan ek gehoorsaam wees? And I close with prayer. En ek wil vir jou sê, it just brings clarity to you, na jou stilte tyd toe. So ek wil julle weer aanmoedig, kry 'n notaboek. Haal hom uit, myne is in my sak, ek dra hom altyd saam. As ek stilte tyd hou, haal ek hom uit. Partykeer skryf ek twee bladsye, partykeer skryf ek net so 'n kort stukkie. But it brings discipline. As jy met jou accountability vriend sit, sê, Sybrand, hoe gaan hom jou stilte tyd? Sê, nee man, dit gaan sommer alles goed, ek sê. Haal bietjie jou notaboek uit, sê vir my waaroor praat die Here met jou. Ja man, ek het hom nou nie by nie, jy weet. Ek het nie eers besef in China, Cassie het dit gesê in een van die video's wat ek neem, praat hy oor hierdie accountability in die kerk. En dan sê hy, if we take discipline out of the church is gone. It's a pillar of the church is discipline. En ek, dink nie daai pilaar staan vir my op die oomblik. I need much more discipline in my life. And discipline is actually just to be obedient to what I hear. En ons weet hoe belangrik stilte tyd is. So, the word and the Holy Spirit in that. So, miskien net vinnig hoe ek dink hoe die Heilige Gees in die, en die woord saam leef. So, wat bepaal wat jy doen? Die keuses wat jy maak word bepaal deur die hoe jy dink. So ons het al ruk terug gesê, culture is the choice of thinking, hoe ons dink. So my vraag is, wat voed jou gedagtes? So, ek is nou net 'n tekenbordie, aan die een kant sit ons met die media, met mense, met die nuus, die vyandse leuns, wat is daar nog? Social media, het is genoem, Instagram of Facebook of News24 vir my en Kalla. En ons verstand, ons sielsarea waar ons besluite en emosies vasgelê word, moet besluit waarop gaan hy reageer. So behalwe dit, watter input kan ek maak? And this is the word of God in relation to the Spirit on the other side. And if we are not saturated by the word, we will be led by the flesh, speaking from this side. And that's just reality. It happens every day to us. But if I am saturated by the word, I can be led by the Spirit, and not by the flesh. So die woord, wat lewendig van die Gees is, because it's a relational study of the word, and the hearing of the Spirit on this side. If I neglect that, I've got only one input, and my mind will follow that. So, study the word, and being led by the Spirit works actually together. Het werk saam in jou lewe, want hier is 'n klomp geraas van die ander kant af. And so, if you want moral authority, let the word and the Spirit lead you. Miskien gaan gou na 343 toe, 344, So daar's hierdie oorlog tussen die gees en die vlees. En aan die een kant sê dit love for God and others, en aan die ander kant sê die vlees ek is vol trots en jaloesie. Die gees sê wees selflus en die vlees sê wees self-seeking. Led by the spirit or are you led by your passions and your desires? Are you led by the spirit and truth or are you led by your sinful nature? En dis die geveg wat in ons is. And if the word and the spirit is not with you, the flesh will lead. And there won't be moral authority. So kom ons kyk net vinnig bietjie wat beteken dit om ons so baie goed wat ons kan deel, maar ons so miskien net waar ek dink obedience vir my so uitgestaan het in hierdie week wat verby is, is om 'n wet te volg is taf vir my. Om die wet aan gehoorsaam te wees is moeilik. But when I love someone, it becomes joyful. And that's the difference between loving and being in a loving relationship with God and just being obedient to the law, to the word. It's impossible. It's too hard. No one can do that. But when we are in love with God and His Spirit is in us, it becomes joyful to obey it. I want to obey it because I see the blessing it has for others and myself at the end. So ek wil ons aanmoedig dat die gehoorsaamheid uit verhouding uit, it's not hard. As ek lief is vir Miranda, is dit makliker om te doen wat goed is vir haar as wat ek dit net moet doen. Moet maar net dit doen. Ons kan dit reg kry nie. So kom ons praat net vinnig. Ek wil net daai laaste prentjie oor die sirkels oor maybe ons gees wat lei of ons vlees. Ivan sit gou, ek dink is 3, 4, 6. Daar is hy. So die vraag is, as jy praat in die huis, hoor jou kinders, hoor jou vrou of hoor jou man dat jy uit jou plek van gees uitpraat? Of praat jy uit jou vlees uit? And if we want moral authority, our household or our congregation or our cell group or our friends should hear that we are talking from a place of the spirit and not from a place of the flesh. So dis maar net weer 'n ander tekeningkie van ons siel, liggaam en gees. So ons kan nie uit die liggaam uit nie, ook nie net uit kennis uit ons wil uitpraat nie. It must be from the spirit where our spirit and God's spirit is one. So kom ons praat net vinnig hoe om jou conscience te clear. Ek lees hom 'n paar skrifte wat sê use the light of the word to shine in the deepest corners of our lives. Ask God to reveal our egocentric conduct and motives in our lives. Ask God to reveal all unknown sin. Confess all known sin very specifically. Also ask forgiveness for unknown sin. Ask God to make us conscious of his voice on a daily basis. As ek net jou gesê het, as dit by 'n clear conscience kom, ek kan nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. There's no moral authority in that. Dit is hypocritical. Dis juist waarteen baie mense rebelleer by die kerk is dat but you don't do what you say. Therefore we don't want anything to do with it. So purifying your conscience. En dan miskien net die laaste een Kom ons skip dit, ons praat van om nee te sê vir immorele aktiwiteite. So ek onthou die eerste keer toe ek dit gehoor het, maak ek 'n lysie van 5 goed om te sê I want a lifestyle that say no to this. Ek wil nee sê vir materialisme. Ek wil nee sê vir pornografie. Ek wil nee sê vir praktyke in ons land wat gesinne opbreek. En ons omgewing het 'n groot uitdaging wat dit aan betref. Ons maak van soveel seisonale arbeid gebruik wat vir 9 en vir 11 maande pas uit die huis uitvat elke jaar. En my vraag is, gaan ek die Here soek of gaan ek passief bly oor dit? Want ek weet nie in die natuurlike wat die antwoord daarvoor is nie. Die Here het vir my gewys iets ungodly conduct. Ons hele land bestaan uit trek seasonal work uit, away from home. And if we want godly families, we've got to trust God to change that. So vra die Here, wat is die immorele aktiwiteite wat jy raak sien rondom jou? En wat net aanvaarbaar in die samelewing is. Selfsugtige leefstyl. Vir die Here gesê, ek wil 'n leefstyl hê wat nie selfsugtig is nie, but die to self. I want to give, or what I don't want to receive. It's immoral to live with a self-gratifying, self-satisfying lifestyle. So, dis sommer net confronting moral immoral activity. So, ek wil jou aanmoedig, gaan stoei daarmee as 'n gesin, as familie. Laaste een is sommer net twee goed wat by my opkom wat ek sien wat dalk een van jou immorele aktiwiteite kan wees, maar wat jy nie dink dit is nie. Ek vra vir Cassie, soos dat hy wêreldwyd reis, hy is elke maand omtrent in een of twee lande. En ek vra vir hom, wat is die grootste negatiewe impak of faktor wat speel negatief wêreldwyd wat jy sien? Hy aarzel nie, hy sê, as net een ding op die oomblik, maak nie saak of ek in arm of in ryk gemeenskappe kom nie. Social media, deur die selfoon, is die grootste probleem wêreldwyd. En dan noem hulle so op wat dit als veroorsaak in ons gemeenskappe. And maybe then, too much social media is one of the things that you as a person say no to. Om nee te sê. So, en die ander ding wat hy sê is, omdat individualism so gepush is deur humanism, no one is accountable anymore. En dit is wat die ander, so dis die vyfde punt van moral authority. If you want to live with moral authority, you've got to be accountable to someone. So, ek en Marina het baie jare terug, ek is nie 'n vreeslike goeie steward van finansies nie, ek worry net hier oor dit altyd hier, maar ek moet, want die Here sê, as jy nie eers daan getrou kan wees nie, hoe kan ek 'n belangriker goed aan jou toevertrou? Toen moes ek sê, okay, ek het Marina jare terug, iemand wat ons vertrou, gevra, sit by ons in ons familietrust as an outsider, and to make sure that we are a good steward of what God has entrusted to us. En als het goed geloop tot so 'n rukkie terug, al hele paar jare terug, toe wil ek iets doen, en hy sê nie, hy gaan nie sy toestemming gee dat ek het doen nie. Dink by myself, maar dit is ons geld, hoe kan jy nie vir ons wil toestemming gee nie, jy weet. Hy sê, nee, dis hoekom jy my gevra het om hier te sit, is om jou te beskerm deur jou, teen jou dom besluite. En so, is dit nou lang stil tussen ons, jy weet, ek het nou nie heelik lus om met hom te praat hier, en nie op 'n dag stuur hy vir my e-pos, hy sê, maar hy weet hoe ek het kan doen, jy weet. Ek het nog opgewonde, jy weet, hy sê, hy sal net bedank van die trust af, dan kan ek het mos doen. En ek is gekonfronteer daardeur, is ek accountable vir my acties of nie? And I decide, okay, I'll listen to him. I'm not going to ask him to resign, and I'll submit to his advice. En ek prys die Here vandag. Ek het nie daai tyd gedoen wat ek wou gedoen het nie. Accountability. So my vraag is, have you got real accountability in your life, whether it's finances, whether it's your sexuality, whether it's your purity goes with that, whether it is with that secondary calling that you have in your life. Is jy accountable oor jou sekondêre calling? En ek het net daarvan bo af teruggekom en gesien, en is iets wat ek ook nou maar net daai week daar weer gehoor het, is we do not come to our full potential if we do not have accountability. So accountability is to your benefit. It's standing under authority, but it serves you well. It helps you to get to your full potential. So ons sal later by detail kom van hoe daai accountability behoort te lyk en kan lyk en prakties te wees. Maar ek wil jou slank aanmoedig om te vra, so het jy 'n mentor? Het jy iemand wat in jou lewe inspreek? En partykeer wat ek in my lewe doen is, ja, ek sê ek het so iemand, maar hy weet dit nie eers nie. Nou ja, dit is nie 'n mentor nie, of dit is nie 'n accountability partner nie, nê? Is he needs to know it. You've got to define that relationship. En toe ek nou weer terugkom uit dinge uit te belletjie oom en by wie ek gaan sit en ek sê, "Oom Johnny, ek wil jou kom sien want ek wil met jou deel wat God met my gepraat het in China, want jy moet my accountable hou dat ek gehoorsaam is aan wat ek gehoor het." So net accountability, it brings moral authority to your life. So kom ons sluit af met dit. Praktiese maniere hoe jy morele autoriteit in jou lewe kan vestig. To submit to the word, submit to the word, to be led by the spirit, to have a purified conscience. En ek dink is belangrik dat ons daai sonde wat die Here vir ons uitwys, ek vanoggend bid ons weer, if you come to God, come without defense. If you come without defense, you've got him as your defender. And you can decide whether you want to defend yourself or God. I want God as my defender. So when you come and ask God, show what is in my heart, all hidden sin. Come without defense that it can be clear and you can hear it. Deel dit met daai accountability of met jou mentor. It's tough. It's sometimes tough. Ek loop baie keer maande en vroeg met 'n ding. Ek is net te trots. Ek is so skaam oor wat ek moet deel. But once I share it, there's moral authority and I get victory that I would not have had if I walked with it in darkness. Hy een Chinese getuienis, Satan loves darkness. Satan loves darkness. Bring it into the light and all power of it is broken. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam.